Resten af dagen får vi nogen sol, men også byer mange steder, især i de nordlige og østlige egne. I løbet af eftermiddagen kun enkelte byer. Temperatur mellem 10 og 13 grader. Slut på nyhederne. Nu er Anders Kjærulf klar med programmet Aflyttet.
Velkommen til Aflyttet. Programmet, der ifører dig skæg og blå briller, sådan helt uden at du lægger mærke til det, det sker bare, og måske er det virkelighedens skyld. Den kan nemlig være mere end bare spejlet, den der virkelighed, især når der er nogen, der blander sig i den og drejer den med en skjult hensigt, uden at fortælle nogen om det, de gør, og bagefter er i stand til at holde på hemmeligheden omkring det. Det kaldes for en sammensværgelse eller en konspiration, og det handler programmet om i dag. Husker du for eksempel ham, den gamle gris, Dominik Strauss-Kahn, der vist nok voldtog en stuepige på et hotel, og vist nok også voldtog en sød studine, der ville interviewe ham, og vist nok også blevet dømt for noget med rufferi og luder i Frankrig? Ja, det tror jeg nok, du gør, for selvom Dominik Strauss-Kahn kaldte DSK, tidligere topøkonom, præsidentkandidat og leder af den internationale monetære fond, aldrig blevet dømt for noget som helst, så har der været så meget medieomtale af hans mulige eskapader, at vi alle sammen tror, det var det, der skete. Men var der andre kræfter bag hans pludselige fald fra magtens tinde? Ja, mener en amerikansk journalist, der har rekonstrueret DSK's gøren og laden i USA ved hjælp af overvågningskameraer, telefonudskrifter og nøglekort fra hoteller. Du kan høre mere om DSK om godt 20-30 minutter her i Aflyttet, hvor vi også ser på en anden mand, der er forfulgt af sex. Det er Julian Assange. Vi har i dag hivet vores faste cyberkrigskorrespondent Nix ind fra de digitale slagmarker, og herinde i studiet for at forklare os lidt af, hvad der er foregået med WikiLeaks stifter her på det sidste. Velkommen til dig, Nix.
Tak.
I onsdags, det var en meget vigtig dag for Julian Assange. Hvad var det, der skete der?
Jamen, det var den engelske højesteret, der kom med deres afgørelse om, hvorvidt han skulle udleveres til Sverige. Og det skulle han så med en stemme, der hed 5-2, for at han skulle udleveres. Så det var ikke en, unanimous beslutning fra rettens side.
Og der skete så, kan man sige, det, at han bliver så ikke udleveret lige med det samme, på grund af nogle teknikaliteter, og det vender vi tilbage til lige om lidt, fordi vi skal sige, at vi vender tilbage igennem det her program, der hedder Aflyttet, som ser på, hvordan tandhjulene kører rundt i den her gearkasse af et overvågningssamfund, vi alle sammen lever i, samtidig med, at vi får tvivl forsøger at finde svaret på, hvor det er, vi egentlig skal hen i den her lækre bil, der kun mangler én ting, et ret. Nogen har taget det, eller også styrer det andre steder fra. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen ombord. Spænd sikkerhedsbælterne og nyd turen ud i ingenmandsland. Du har stillet ind på Aflyttet på Radio 24/7, der i dag blandt andet handler om konspirationer eller sammensværgelser, som det vel egentlig hedder på godt gammeldags dansk. En af dem, der i hvert fald påstår, at han mere eller mindre konstant er offer for sådan en sammensværgelse, det er journalist og hacker Julian Assange, manden, der står bag WikiLeaks. De seneste 540 dage, der har han siddet i husarrest og blandt andet med fodlænke på i England, mens hans advokater har forsøgt at undgå, at han bliver udleveret til Sverige, der meget gerne vil tale med ham. Her i studiet, der har vi besøg af vores cyberkrigskorrespondent Nix. Og Nix, hvad er det, de der svenskere, de gerne vil tale med Julian Assange om?
Jamen, de vil gerne afhøre ham omkring to formodede voldtægtssager. Eller det ene, det er så en voldtægt, og det andet, det er en grad mindre end en voldtægt. Og det er så det, som han har brugt næsten de sidste 2 år på i et eller andet engelsk landsted.
Det lyder meget voldsomt, når man hører beskrivelsen af den her sag. Så hedder det 4 tilfælde af ulovlig tvang og voldtægt.
Ja.
Er det så slemt, som det lyder?
Nej, det er det jo ikke. Det her, det er jo en stor kage, rævekage af forskellige politiske agendaer, som gerne vil have ham til Sverige af en eller anden årsag, som man så kan spekulere om, hvorfor. Men han har jo hele tiden stået til rådighed for de svenske myndigheder for at blive afhørt om det. Han er ikke anklaget om noget som helst. Han er ikke sigtet for noget som helst. Han skal kun afhøres om de her ting. Og han har hele tiden sagt, jamen, jeg vil gerne tage den over Skype. Vi kan godt tage den ind på den svenske ambassade. Vi kan gøre hvad som helst. Han spurgte endda Sverige, må jeg godt få lov til at rejse? Er jeg clear til at rejse nu? Og det var han så. Og dagen efter, han rejste fra Sverige, så issuede de en European Arrest Warrant. En red notice, som det hedder, som er noget af det højeste. Og så sagde de, at han bare prøver at undslippe rettigheden, eller rettergangen, og så videre.
Men det vil sige, at der findes ikke reelt, så er det kun, de vil bare gerne tale med ham. Der er ikke engang rejst tiltale endnu.
Ikke en skid. De vil bare tale med ham. Og det kan man jo gøre på tusindvis af måder, specielt i vores dage. Så ja, så kan man jo formode sit.
Der er nemlig også, altså Assange og mange af hans tilhængere og også dig, mener jo, at det her det slet ikke handler om voldtægt og voldtægt og sex og sådan noget. Det er fordi CIA de er ude efter ham. Kan du forklare mig, hvordan det her det hænger sammen?
Ja, altså CIA eller en hvilken som helst anden amerikansk myndighed vil jo godt have ham, fordi at han har jo ligesom pisset hele verden af, og specielt det amerikanske diplomati og den amerikanske myndighed. Og så har Amerika tætte kontakter. Den amerikanske top har tætte kontakter til den svenske top, politiske top, ikke? Carl Bildt, den svenske udenrigsminister, har været Amerikas informant siden i 70'erne, og er gode venner med Karl Rove, som er den gamle spindoktor for Bush og Cheney og hele det der. Så igen, man kan jo formode, at der er et eller andet under overfladen, som ikke bare er, at han står sigtet for to voldtægter. Som der var en, der sagde, så er han uden for en sex-tradition.
Altså i stedet for en extradition, så er det en sex-tradition. Og der er så også et meget muntert sammenfald, som flere af Assanges tilhængere har påpeget på internettet, nemlig at stort set samtidig med, at den her sag kører, og vil beslutte nu, der er Hillary Clinton, USA's udenrigsminister, hun er faktisk i København lige nu, og er på vej til Sverige.
Ja, hun skulle komme her den anden eller tredje til Sverige. Men der når Assange jo så ikke at være der. Så det bliver ikke med hendes fly, han kommer med til Amerika.
I onsdag, der var der så som sagt, der faldt der dom i den her sal. Den sluttede efter at have kørt de her 540 dage i England, hvor man har forsøgt, og Assange forsvar har forsøgt at gøre gældende, at den her europæiske udleveringsarrestordre, den her europæiske arrestordre, ikke rigtig galt i den her sammenhæng. Man har forsøgt at ligesom smide grus i maskineriet, så han ikke kunne komme ud. Men det fandt de så ud af i den engelske højesteret, at det kunne han godt. At han skal udlevere, så han kan svare på spørgsmål om de her voldtægtsanklager. Det var også ret tydeligt, at man ønskede at få det her medieshow, som det jo også er blevet, lukket rigtig hurtigt. Men det lykkedes ikke. Det endte med 14 dages udsættelse. Hvorfor gjorde du det?
Altså, normalt så cirkulerer sådan nogle afgørelser, som retten har taget, specielt i højesteretten. Så bliver de cirkuleret rundt til de forskellige anklager og forsvarer, så de kan blive tjekket for småfejl, et navn eller en datohister her. Og der har de det som regel en uge før, så de lige kan læse det igennem. Det er sådan en sikkerhed for dommerne om, at alt det er foregået korrekt, og alle i'erne er dottet osv. Men det gjorde det så ikke her. Der fik de det en halv time før, at dommen blev afsagt. Men det var så en halv time, det var så nok til Assange-advokat Dina Rose til at kunne se, at dommen var afgjort med referencer til en paragraf i Wien-konventionen, som aldrig før havde været op i de her høringer. Det vil sige, at på det grundlag, altså at dommerne havde truffet deres afgørelse baseret på nogle punkter, som forsvaret ikke havde været oplyst om, så fik Rose altså 14 dage til at forberede et modspil, som kan ende med, at de skal genåbne hele sagen. Og den engelske højesteret har kun været genåbnet én gang før, og det var i 98 med Augusto Pinochets udleveringssag til Spanien.
Så det er et højt niveau, han er kommet op på.
Det altså, er det jo.
Du kalder dig aktivist, udover du er cyberkrigskorrespondent her. Hvad betyder sådan en som Assange for jer aktivister?
Jamen, han er jo ligesom ikke bannermanden, vel? Men altså, han med uden tanke på hans eget ved og vel og frihed og så videre, har han jo gået ud og givet mod til mange andre, som han selv siger, courage is contagious. At jeg har fået mod på det her, fordi at man kan se, at der er en mand som ham, som virkelig har risikeret alt og vil risikere sit liv og frihed for det. Og så har han så lavet et system og nogle safeguards, som har gjort, at det her har kunne lykkes, og er ved at lykkes, ikke? Altså, der har jo været revolutioner, og jo mere momentum man får, jo mere eskalerer det, og så videre. På et tidspunkt, så er det nok.
Du lytter til Aflyttet. Jeg taler med vores cyberkrigskorrespondent og aktivist Nix om Julian Assange, og hvorvidt der er en sammensværgelse imod ham. Det mener Nix, men det er ikke alle, der er enige med dig om det, så jeg ringede til chefredaktør Christian Jensen fra Information og spurgte ham, hvad han synes om sagen.
Hvad siger du til alle de her vilde rygter, der kører omkring Assange? Ja, det lige præcis er rygter, og at den, der har været allerflittigst til at vedligeholde og udbygge de rygter, det er i virkeligheden Julian Assange selv. Han har gjort et stort arbejde for at få ham gjort til offer for konspirationsteori, der skulle af snirklede kanaler, som hvis kun han selv kan se, skulle føre via Storbritannien til Sverige, hvor han er anklaget for en dobbelt voldtægtssag, og så skulle de svenske myndigheder altså udlevere ham til USA. Altså den historie hænger ikke sammen i de flestes hoveder, og der er ikke noget som helst, der tyder på, at det skulle have noget på sig.
Hvorfor tror du, at Assange han ligesom er travlt med at sprede de her konspirationsrygter?
Jamen altså, man skal jo kigge på Julian Assange og den karakter, han er. Altså, han er en mand, der har opbygget Wikileaks, og som jo i sin begyndelse havde rigtig meget for sig, fordi at de fik adgang til nogle helt utrolig store mængder af data fra blandt andet det amerikanske militær, hvor nye oplysninger bliver fremlagt om krigsførelsen i Afghanistan og Irak. På det tidspunkt, der rejser Julian Assange sig op som leder af Wikileaks og siger, at han kæmper for ret mod uret. Han kæmper for, at alle de dunkle byråkratier og magthaveres slette hensigter, at dem afslører vi. Vi er de rene. Vi vil forsøge at afsløre alt det beskidte. Så ender han i en situation, hvor han jo sådan set bliver virkelig holdt op som det helt store ikon for den her retfærdighedskamp, som han selv stiller sig foran. Det han så gør i den sammenhæng, det er, at han i virkeligheden kommer til at blive sagen. Altså, hvor han kommer til at blive synonym med Wikileaks. Og derfor kan man sige, når han så kommer ud i nogle anklager om voldtægt, altså at han har gjort noget, der var meget forkert, så er det jo, at det hele det falder sammen. For hvis man siger, at man er det rene, der kæmper med det beskidte, hvis man så selv bliver anklaget for at have gjort noget beskidt, så falder man jo sammen, og han falder sammen. Karakteren Julian Assange falder sammen med Wikileaks, og derfor så er det her meget, meget alvorligt, ligegyldigt hvordan de her anklager ender, og hvordan retssagen ender på et tidspunkt, så har det her virkelig gjort stor skade på Wikileaks, som nu kender jeg jo ikke Wikileaks indenfra, men set udefra, der ligner det ikke en organisation, der rigtig kan operere med det, de i virkeligheden har sagt, de er sat i verden for, nemlig at fremlægge store mængder af dokumentation for, at magthaver verden over, de handler dadelværdigt.
Selve personen, Julian Assange, han nævnte også, du mente, at han ligesom er blevet synonym med selve Wikileaks.
Ja, og det er han jo fordi, at man som informationsaktivist, som man kan kalde dem, der er han jo i virkeligheden, der er det jo opgaven at fremlægge dokumentation for nogle passerede hændelser. Og så kan man sige, så er det aktørerne, der skal konfronteres med det, og det er nogle andre kilder, der skal udlægge, hvordan man kan se den her dokumentation, hvad det ændrer ved den opfattelse, vi hidtil har haft af de pågældende hændelser. Og det er jo så primært i krigene i Irak og i Afghanistan. Det der er sagen her, det er, at Julian Assange har stillet sig hen foran sin dokumentation og ageret som politiker og har kommet med sine udlægninger af præcist, hvad det her det vil sige, og præcist hvem der har gjort noget forkert og bragt det op på sådan, præsident- og premierministerniveau og du ved, sådan afsagt domme. Altså det er ikke det. Det er jo ikke det, man skal gøre som et medie, der skal tages troværdigt og en chef for et sådan medie. Der skal man jo fremlægge dokumentationen for at ikke gøre sig selv til genstand for udlægningen af den. Og det er jo derfor, at den sammensmeltning af mand og organisation gør jo, at Wikileaks kommer til at synke sammen, risikerer at synke sammen med Julian Assange, som nu bliver angrebet på det mere personlige plan i forhold til de voldtægtsanklager, der er mod ham i Sverige.
Men altså, hvordan tror du, han kan han overleve de her ting? Altså, bliver han, kan han stadigvæk stå bagefter? Hvis han ryger til Sverige?
Nu må vi jo se, om der kommer en retssag, hvordan den falder ud. Men jeg vil sige, allerede nu er Wikileaks så presset af Julian Assange situation, at det faktisk er vanskeligt for mig at se, hvordan de egentlig helt kan operere. og alle deres midler, som de kalder på til at lave deres videre arbejde i WikiLeaks, altså de går jo til at betale de advokatkontorer, som betjener Julian Assange i forhold til både udleveringssagen og den måske kommende retssag om voldtægt. Så på den måde kan man sige, det er vanskeligt for mig at se, hvordan WikiLeaks vil kunne rejse sig og blive, altså få genetableret deres renommé og deres arbejde. Derudover skal man jo bemærke, at en stor del af WikiLeaks stab forlod Julian Assange for et år siden, faktisk i protest mod den måde, Julian Assange og den etik, han havde omkring den måde, oplysningerne fra krigene i Irak og Afghanistan blev brugt, og også det, at der faktisk ligger tilsyneladende materiale i WikiLeaks, som ikke er kommet ud. Og det er jo det, man kan sige, når man beder kilder, der har viden om at risikere deres arbejde og det, der er værre på og vil arbejde for en bedre verden, eller i hvert fald at få oplyst, hvordan verden hænger sammen, at man så at de løber risikoen, men at WikiLeaks så ikke formår at omsætte den risiko, de løber til at faktisk at få oplysninger bragt frem, det gør jo, at hvis man sidder derude med oplysninger, vil man så gå til sådan en organisation med dem. Jeg vil ikke.
Det var altså chefredaktør Christian Jensen fra Information, der mente, at Assange har troværdighedsproblemer, og at hele organisationen som sådan har problemer med den her troværdighed. Nix, Assange, har han misbrugt WikiLeaks til egne formål?
Nej, det synes jeg bestemt ikke. Altså, han som... hvad hed han? Undskyld.
Han hed Christian Jensen fra Information.
Christian der sagde, så var han, havde han en offermentalitet, men det er ikke ham selv, der har gjort sig som offer. Altså, det er jo ydre omstændigheder, som ligesom har offeriseret ham. Så ja, det mener jeg ikke, at han har misbrugt noget som helst til noget som helst.
Altså, den situation, som Assange jo også er i, det er, at alt det her ballade, som han nu har været retten med, det begynder i 2010. Og på det tidspunkt, der er han jo mediedarling. Altså, der kan folk rigtig godt lide ham også på aviserne, og han er på forsiden alle mulige steder, og hans, materiale for WikiLeaks bliver brugt rundt omkring. Og siden dengang, der er det ligesom gået tilbage med det. Hvorfor tror du, det er sket?
Jamen, hvis man kigger på det med et større perspektiv, altså at WikiLeaks har en eller anden form for fjende, som er stort set almægtig, så er det jo klart, at de vil bruge alle de deres magt til det, og derigennem jo også en eller anden form for mediemanipulation, ikke? Og der er jo ikke noget bedre, altså det er jo textbook CIA-agtigt, at man, når man skal tilsværte en sag, så tilsværter man personen bag sagen, og så kan man få ham ned ved sexanklager, eller ved mor, eller stoffer, eller whatever, ikke? Altså, der er sådan nogle ting, som går ind i et mønster, som man gør, når man laver co-intel-pro-operationer. Og det er jo så derfor, at det hele det er blevet personificeret på ham. Men det, WikiLeaks er jo meget, meget, meget større end Julian Assange. Altså, han er selvfølgelig ansigtet udadtil, men organisationen fungerer og fungerede også, da han sad i spjældet og fungerer stadigvæk, også selvom han bliver udleveret til Sverige eller Amerika eller whatever. Altså, det er en entitet, som vil fremad.
Noget af det, som Christian Jensen også nævner, det er det der med, at han siger, at der er nogle data, han ikke kommer ud med. Altså, det, nu ved jeg ikke præcis, hvad det er, han refererer til, men der er jo blandt andet rygter om den her WikiLeaks insurance file, som er nævnt. Tror du, det kan være, at den er I måske far for at komme ud nu, hvor han måske bliver udleveret?
Det sagde de jo der tilbage i 2010, ikke? At hvis Julian Assange blev udleveret, eller bare anholdt, eller et eller andet, så ville de lægge den med koden. Og jeg går ud fra, det er det, han snakker om. Selvfølgelig har WikiLeaks, der er jo ingen, der ved, hvad der foregår bag dørene på WikiLeaks, så de har sikkert masser af andre ting, som de er i gang med at proofreade og redacte og i samarbejde med de der 25 mediepartnere, de har lige for øjeblikket, ikke? Så de har sikkert et eller andet, der ikke er kommet ud endnu, men det er jo en langsom proces, man kan jo ikke bare smide det ud på nettet.
Kan du prøve at beskrive, hvad den her WikiLeaks insurance file, altså forsikringsfil, hvordan er det, den fungerer?
Jamen, den er dybt, dybt krypteret med noget, der hedder EAS-256 eller sådan noget. Det vil tage hele universets alder og bryde den, hvis man bruteforcede den. Så der er et kodeord, som man skal bruge til det. Og ifølge hvad jeg ved, så har han den her dead man switch, som han lavede dengang, ikke? Fordi han ikke vidste, hvad repressalierne ville være fra den amerikanske myndighed. At der sidder x antal mennesker, som har et login til en eller anden side, og hvis x antal af de her x antal mennesker ikke logger ind hver dag, så vil passwordet blive frigivet.
Som aflyst cyberkrigskorrespondent, så må du meget gerne være subjektiv, det synes vi jo godt om. Det kan faktisk være svært at andet så kompliceret, som det ser ud derude i det univers, som du beskæftiger dig i med de her digitale skyttegrave. Men helt ærligt, er du sikker på, at der er en sammensværgelse mod Assange?
Ja, selvfølgelig er det. Fordi at logisk og med sund fornuft, når man kigger på den her oppefra, jeg er ikke farvet af noget som helst forhold til noget som helst. Jeg prøver bare at se det her sådan helt objektivt. Og der kan jeg se, at der er noget, der ikke stemmer overens. Der er noget, der skimmer i øjnene. Der er for mange tilfældigheder, som gør, at lige præcis det sker på lige præcis det tidspunkt og sådan noget. Så jo, men altså så igen, alt er jo en konspirationsteori. Hvis vi to snakkede til en fest, så ville vi konspirere mod resten af verden om et eller andet, ikke? Om hvor god musikken var. Så igen, det her udtryk konspirationsteori og sammensværelser er jo et farvet udtryk. Det er et loaded udtryk for at farve folk, der tror på noget, der er større, som idioter og crackpots og folk, der render rundt med tinfoil hats og sådan noget. Så ja, der er en sammensværelsesteori der.
Du er heller ikke alene om det. Der er bunker af websites, der skriver om det samme. Ikke? Så man kan sige, du er i hvert fald støttet.
Jeg er lidt støttet derude i mit medaktivist samfund. Men hvis der ikke er en samspil, så er der i hvert fald noget meget, meget underligt i den her sag. Ikke? Ligesom der er meget, meget underligt i enhver sag, som du også kommer ind på senere. Ikke? Altså, man kan aldrig... Det, der er med konspirationsteorier, det er, at man kan aldrig bevise dem. Du kan aldrig få den endegyldige sandhed. Så du kan kun veje tingene og sige, er det godt eller dårligt? Er det logisk eller ikke logisk? Hvad giver mening? Og så må du drage dine konklusioner efter det.
Det er netop også, at konspirationer og sammensværelser netop kendetegnet ved, at i hvert fald en af parterne holder deres kæft, om man så må sige.
Ja, og hvis en af parterne ikke gør det, så har man et problem. Så det er jo der, det er derfor, at WikiLeaks er fantastisk, fordi de fortæller bare sandheden sådan fuldstændig korrekt og nøgternt i deres cables og sådan noget. Og det er utrolig svært at spinde på for et system som den amerikanske regering, fordi at det er jo bare sandheden. De kan jo ikke farve det på nogen måde og sige, at der mente vi det lidt her. Og sådan noget. Det er bare udlægninger af sandhed, som almindelige mennesker kan læse og så tage stilling til. Og det er det værste, der kan ske for en myndighed.
Altså det, der er ved at ske med Assange lige nu, det er, at han er ved at blive udleveret til Sverige. Hvad er det værste, der kan ske med ham, hvis han kommer derover?
Jamen det værste, der kan ske med ham, når han kommer derover, eller ifølge den svenske lovgivning, så bliver han jo sendt i isolationsfængsel med det samme. De har nogle lovgivninger, der er helt horrible derovre. De er selv blevet angrebet af den europæiske komité for prævention af tortur og menneskerettighed for deres fængselsforhold. Specielt det, man ikke kan få bail, hvad hedder det?
Du kan ikke få kaution, du kan ikke komme ud.
Og at du bliver sat i isolationsfængsel, indtil du får din dag i retten. Men den isolationsfængsel kan du så forlænge uden ende. Og så er det så, at så kan han hurtigt blive lagt på et fly til Guantanamo eller et eller andet. Det er, hvad jeg frygter personligt for ham.
Grunden til, at du frygter det er fordi, at det er noget, Sverige har gjort sig i før?
Det er noget, Sverige har gjort sig i før, og det, der kom for et års tid siden, kom der også nogle diplomatdokumenter frem, hvor der stod, at Sverige og Amerika havde snakket om, hvordan man kunne gøre det her, og er der noget for noget, hvad skal Sverige have for, Amerika få udleveret ham der, og så videre, ikke? Og Australien gør ikke en skid dernede fra, de står bare og glor.
Det er hans hjemland, og Australien, det er der, han kommer fra. Det var altså aflyst cyberkrigskorrespondent og aktivist Nix, der fortalte om Assange og de kræfter, han både udenfor og inde i ham selv, som han er op imod. Nu skal vi videre med en anden meget kontroversiel person, en person, som hele verden har haft en mening om, nemlig Dominique Strauss-Kahn, fransk økonom, tidligere chef for den internationale monetære fond, præsidentkandidat og ikke mindst en skørlevende af Guds nåde, der trods sine 62 år i den grad har haft gang i sexlivet så meget, han sidste år faldt hovedkulst igennem karriereloftet, da han blev anklaget for voldtægt af en stuepige på Sofitel Hotel i New York. Men var det tilfældigt, at det netop gik galt der i maj sidste år, eller var der stærkere kræfter bag? Det mener Jay Epstein, amerikansk undersøgende journalist, der har skrevet bogen 3 Days in May, 3 dage i maj, om DSK-sagen. Han har som end baseret hele sin research på telefonudskrifter, hvem der brugte nøglekort på hotellet, hvornår og hvor, og ikke mindst på en film fra overvågningskameraerne på Sofitel Hotel i New York. Den her film, den viser nemlig noget meget underligt. Hør bare Jay Epstein fortælle her.
We are at the Sofitel Hotel in New York. You now see walking out a well-dressed man with a telephone that he hands to the doorman. The well-dressed man is Brian Yearwood, the chief engineer at the hotel. The doorman picks up the phone, looking at taxis as they pass, and he's basically waiting for DSK's taxi, which will come in less than a minute. Now, the problem for me, after looking at this for a year, is how did the person on the other end of the phone who called the chief engineer and then the chief engineer came out to doorman, how did they possibly know that DSK was coming?
Det her er lyden af en mand, der undrer sig. Manden hedder Jay Epstein, han er undersøgende journalist, og han kommenterer på en overvågningsvideo fra Sofitel Hotel i New York. Det er solskinsvejr. Kamerne viser forsiden af hotellet, der hvor taxierne trækker op og afleverer en ny gæst. Der er ikke nogen lyd på billederne. Jay Epstein har set meget på den video, og der er noget, der undrer ham. Det han undrer sig over, er en række mænd, der venter på en anden, som de ikke burde vente på. De ved nemlig slet ikke, hvornår han kommer.
Because DSK is convinced and states very clearly that he never called and said he was coming. He could have arrived any time after 3 that afternoon. It's now 7:08.
Dominik Strauss-Kahn, den daværende chef for den internationale monetære fond IMF, er ganske vist på vej. Men Dominik Strauss-Kahn, fremover kaldet DSK, har ikke fortalt nogen, hvornår han egentlig ankommer. Ingen fra hans stab har ringet til hotellet. Alligevel står der flere sikkerhedsfolk klar til at tage imod ham, og deres telefoner gløder af opkald, som ingen ved, hvor kommer fra. Pludselig løber en af mændene, en sikkerhedsvagt, ud af billedet. Han vender tilbage cirka 40 sekunder senere, på siden af en taxa. DSK stiger ud.
Well, I was interested in his missing phone. It turned out one thing I thought I could do was trace a missing phone. And when I read that DSK BlackBerry had never been found, I had contacts at BlackBerry or Research in Motion, the Jones BlackBerry. So I began to try to investigate, because if a phone's missing, they can determine by its GPS where it was the last time and at what time it was disconnected. So that started me on my investigation.
Jay Epstein har skrevet en hel bog om DSK-sagen. 3 Days in May, 3 dage i maj hedder den. I bogen gør Epstein det mere end sandsynligt, at DSK var udsat for et komplot med det formål at fjerne ham som præsidentkandidat. Men bogen handler ikke kun om DSK. I virkeligheden handler den om et overvågningssamfund, der er gået amok, og hvor sex er det nye afpresningsmiddel, hvis man vil af med politikere. Epstein har kontakter i NSA og CIA, der har bekræftet, at det er utrolig nemt at aflytte moderne smartphones som dem DSK, og i øvrigt stort set alle vi andre benytter sig af. Det kan gøres på afstand, uden at nogen behøver at røre ved telefonen. Og har man et rigtigt software, kan man forvandle en smartphone til en permanent tændt mikrofon, der sender konstant, også når telefonen er slukket.
But we're in a new internet age now, where everything we do is subject to some form of surveillance, almost everything. When we use our credit card, when we use our cell phone, when we drive on a toll road, when we pass a camera, CCTV camera, closed circuit television camera, our movements are recorded, or use a social network for that matter. So I wanted to see how far I could go once I started on a telephone, and I got the cell phone records for one of the employees at the Sofitel Hotel where he's arrested, and I got DSK's other cell phone records, and I got are the CCTV camera records and the key swipe records. So I spent a lot of time and a lot of effort trying to see how much of the, what happened in that brief 2 hours at the Sofitel and a few hours that followed it, what could be actually reconstructed from these records.
Fredag den 13. maj 2011 var en god dag for libertineren og magtmenneske Dominique Strauss-Kahn. Dagen før havde han deltaget i en sexfest i Washington sammen med tre særligt udvalgte prostituerede fra Paris, der var fløjet til USA af hans gode ven Jean-Christophe Legarde. Der var også almindelige piger med, der ikke var prostituerede. Festerne havde været holdt siden 2009. DSK deltog i dem med sin stenrige hustrus, Anne Sinclairs fulde billigelse og vidne. DSK er på toppen. Jobbet som chef for IMF gør ham i forvejen ekstremt magtfuld. Han er populær i Frankrig og er socialisternes spidskandidat som kommende præsident. Han er kort sagt den siddende præsident Nicolas Sarkozy's udfordrer og mulige banemand. Af samme grund har han den 12. maj til sexfesten en længere samtale med Jean-Christophe Legarde, vennen, der arrangerer festerne med de villige piger. Pas på, siger Legarde. Du er en trussel nu. Du skal tænke over, hvad du gør.
I can't be sure, but, you know, I do have reason to believe that French intelligence had targeted DSK. I think the only party with the capabilities of doing this kind of surveillance is French intelligence, and it doesn't take very much. They don't really need to be physically following him or sitting behind his car or in his room or anything. They could do it by just simply tapping into the internet service provider for his telephone or his iPad.
Og DSK tænker sig tilsyneladende ret godt om. Han har ikke mindre end 5 forskellige telefoner, der alle er sikret med kryptering gennem hans egne sikkerhedsfolk. Men hans sikkerhed er truet. Han stoler ikke længere helt på det. Han fortæller sine medarbejdere i Paris, at de skal gennemgå hans telefoner igen, når han vender hjem til Frankrig. Han stoler kun på en af de her telefoner, en BlackBerry, som IMF har udstyret ham med. De andre telefoner er sandsynligvis aflyttet, mener han. Og det kan der sagtens være noget om. Men hvad DSK ikke ved, er, at den sidste telefon, den fra IMF, sandsynligvis også var aflyttet. Og at den franske efterretningstjeneste ved, hvor han er, hvad han laver, og kun venter på en chance for at slå til.
Yes, I myself was shocked by how easy it is not only to intercept telephone calls, if we're talking about smartphones, to turn them on and record conversations in a room even when a person isn't using them. And I did interview people at America's National Security Agency, which does electronic intercepts, and at the CIA, and what they told me was just hair-raising, because what they said is that any telephone or any smartphone, especially one with GPS, is basically a listening device, and that while in the movies we see people followed by people on motorcycles and people climbing up telephone poles, that's no longer necessary. All you need is to be able to hack into or gain access to the ISP, and all you need is the telephone number of the person who you want to do surveillance on, and the rest is almost child's play.
DSK tjekker ind på Sofitel Hotel om eftermiddagen. Han bliver opgraderet til præsidentsuiten uden at skulle betale ekstra. Om aftenen spiser han middag med en ung dame, som han senere tager med op på værelset. Det er klokken 2 om natten. Hun går igen ved 5-tiden om morgenen. Næste morgen, den 14. maj, står han op og gør sig klar til et møde med sin datter, der bor i byen. Men på vej ud af badet møder han en stuepige. Hvad der sker derefter, er i høj grad til diskussion og har siden været endevendt i alle medier verden over. Den sexglade franskmand har aldrig benægtet, at han havde sex med den 32-årige stuepige Nafisa Tao Diallo, der kom forbi. Hun hævder, det er voldtægt. Hun fik ham i fængsel i USA og ødelagde hans karriere, men der var rigtig mange ting i hendes historie, der ikke passede. Hun løg om sin fortid. Hun løg om tidspunkter, der ikke passede. Og hun løg ikke mindst om, at hun havde en længere samtale med sin daværende kæreste, der i øvrigt sad i fængsel, om hvor stor en erstatning hun kunne håbe på at få ud af Dominique Strauss-Kahn. Hun løg så meget, at en pinligt berørt anklagemyndighed måtte trække samtlige anklager tilbage og løslade DSK og lade ham rejse tilbage til Frankrig som en fri, om end totalt skandaliseret mand.
Everyone has a private life. DSK had a private life. What happened in New York made people focus on other parts of his private life, but you know, they focused on 10 or 12 different days in his life, but he's, you know, he also is an economist, a professor, a major thinker, a leader of, or a former leader of the Socialist Party, a candidate for president, someone trying to solve the Euro crisis with Chancellor Merkel. In other words, we now only see these few moments of his life. Now, what happened in New York is a miscarriage by any definition of justice.
Journalist Jay Epstein har valgt en helt særlig vej ind i historien om DSK. Epstein fik nemlig kort efter sagen begyndte at rulle fingre i stort set alle de overvågningsfilm, der findes fra hotellet, alle data om, hvem der havde brugt hvilke nøglekort, hvor henne og i hvilke værelser, og alle data om, hvem der havde ringet til hinanden, til hvem og hvornår. Og der er rigtig mange ting, der ser meget underligt ud, når man fjerner det skandaløse og forargelige ved den 62-årige libertiners sexliv og kun lader de iskolde fakta stå tilbage. Epstein har en teori, som går ud på, at den daglige leder af Sofitel Hotel, Yearwood, og hans sikkerhedschef, John F. Sheeman, begge ansat i det franske Accor Group, der ejer Sofitel, undervejs i forløbet er i kontakt med René Georges Quéry, sikkerhedschef for hele Accor-kæden og en af Sarkozy's meget nære venner. Yearwood er central i historien, blandt andet fordi han kort efter politiet er ankommet, ses lave en helt umotiveret high-five-hilsen på et overvågningskamera sammen med en anden sikkerhedsansat. Epstein er ikke i tvivl. Det var en fælde for DSK, og det de gjorde var at fejre, at det var lykkedes. Måske var den ikke sat op på forhånd. Men nogen forstod i hvert fald at udnytte situationen direkte, og det blev DSK's ulykke. Epstein er sikker på, at det er den franske efterretningstjeneste, der stod bag, efter ordre fra Sarkozy. Samme morgen, som DSK bliver arresteret, modtager han i øvrigt en sms fra en medarbejder, der fortæller ham, at en af hans private mails til konen er havnet i hænderne på en politisk modstander, og han skal passe godt på. Men det hjælper ham ikke.
He left his room without a thought that he had committed a crime. In fact, he was the person who called the hotel and gave his location. He's now arrested and accused by a woman of sexually attacking her, okay? The police have no way of refuting her story, at first, at least initially, and so they arrest him. All that is proper and is done in America. But to deny him bail, to throw him in prison, to make him do this humiliating perp walk, this destroyed his career. Now, what they found out later when they investigated is that the complainant, whose name is Dalio, the maid, her story, they wrote themselves, would not stand, her credibility wouldn't stand even a preliminary examination, that she had lied under oath and that she had lied to them repeatedly, and they threw the charges out. Okay, so now the charges are gone. He's a free man. But his reputation has been destroyed, and destroyed in such a way as now people begin to look into other areas of his private life. And not, when I say people, not journalists among them, but government officials and magistrates, and begin leaking other aspects of his private life. So now the completion of the destruction of his reputation, you know, can't be stopped.
DSK forlader hotellet for at spise frokost med sin datter. Men han mangler noget. Sin IMF-telefon. Den er blevet væk på hotellet, og er i øvrigt aldrig blevet fundet. Sidste signal, man får fra den, er fra DSK's værelse på Sofitel. DSK, der, hvis anklagerne om ham var sande, netop skulle være vadet ud af hotellet efter en fuldbyrdet, dybt brutal voldtægt, ringer til Sofitel Hotel, hvor der allerede nu står politi og afhører stuepigen. DSK spørger, om de har fundet hans telefon. De siger, de vil lede efter den, og spørger om, hvor han egentlig er henne lige nu, så de kan give ham den igen, hvis den dukker op. DSK, den her lystne voldtægtsmand, oplyser beredsvilligt sin gate og hvilket fly han skal med. Og bliver efterfølgende anholdt der, i selve flyet, der skulle have ført ham tilbage til Frankrig, en rejse tilbage til Europa, der skulle være endt med et svendestykke for den 62-årige økonom, nemlig en redning af den græske økonomi efter et møde med Angela Merkel. Det møde blev aldrig til noget. Vi får aldrig at vide, hvad det var, DSK havde tankerne, der skulle redde Europas økonomi. Ifølge J. Epstein er det Sarkozys skyld. Og selvom DSK har haft et vildt sexliv, nå ja, det er jo privat, mener altså J. Epstein.
Right. Well, you know, the classic conspiracy, what we see in the movies in Mission Impossible, is everything is planned in advance and the person walks into a trap. The more usual conspiracy, which might be a cover-up or a frame-up, is something happens, and then there are people in a position to take advantage of it and to continue to take advantage of it, to shape the incident so that he'll be thrown in prison, so that the right stories will come out in a newspaper, and that's an after-the-fact conspiracy. Well, it keeps coming back to him because sex is the new form of political corruption, just as it came back to Berlusconi or came back to Bill Clinton, or even now is coming back to the Kennedys, the President Kennedy, you know, 40, almost 50 years after his death. In other words, what the news media now turns on, especially websites that require clicks and everything else, is the sex scandal. And so DSK basically, you know, had a very libertine life. As far as I know, I only know what I read in the papers. I don't know from him, I should say. And these moments are now fascinating the public. So yes, it's coming back. The side to him that's being exposed is his private life.
DSK når at sidde i fængsel i USA i flere uger. Når han ikke øjeblikkeligt fik mulighed for at blive løsladt mod kaution, skyldes det endnu en bizarre detalje. Samme dag, hvor DSK bliver anholdt, bliver anklagemyndigheden nemlig ringet op af en unavngiven person fra den franske centraladministration. Han gør den opmærksom på, at der er en tilsvarende voldtægtssag mod DSK i Frankrig, en sag offentligheden slet ikke har hørt om endnu. Og det er på grund af netop den opringning, at DSK får en behandling i fængslet, som om han var en benhård forbryder, og det er derfor, han bliver tvunget ud i den ydmygende gåtur fra fængslet til retten, hvor pressen kan tage billeder af den nu lidt nussede mand midt i den store skandale. DSK-sagen er spektakulær, og der skrives stadig om den hvidhårede libertiners eskapader og påståede voldtægter, alt sammen oplysninger, der pludselig dukkede op i bunker under Sarkozys kamp for at blive genvalgt som præsident. Men Sarkozy tabte alligevel. Og netop derfor vil hetsen mod DSK forsvinde, mener altså J. Epstein. For alle de oplysninger, der har fældet DSK, kan kun komme et sted fra. Frankrigs efterretningstjeneste, DCRI. DCRI er blandt andet kendt for at gennem mange år fast at have aflyttet samtlige sæder i Air France på første klasse. Her var der nemlig gode chancer for at få hemmelig afslappet konversation for samfundets spidser, og så for deres specialafdeling R1, der er eksperter i aflytning af smartphones, og det er der rigtig meget af, altså aflytning af smartphones, siger J. Epstein.
I hate to say it, but I think the future is already here when it comes to the surveillance. I didn't realize this before I began writing this book and before I began interviewing people. I didn't know that the cell phone in my pocket could be turned into a microphone to pick up a conversation. Now, of course, the remedy is to take the battery out. But if I take the battery out, I can no longer get phone calls, and I can no longer find out what the weather is or what the next subway train is. And in some phones, like iPhones, you can't take the battery out. So I think that the convenience overrules privacy.
Da DSK var blevet frikendt i USA, ventede der endnu en voldtægtsanklage i Frankrig, og efter den en anklage for rufferi. Ingen af sagerne har medført dom over DSK, der ifølge Epstein tager det hele forbavsende roligt. Og måske kan han også slappe mere af i fremtiden. Nu hvor Sarkozy ikke er ved magten mere, stopper strømmende informationer om DSK fra DCRI til de franske medier nemlig igen.
Well, we're already at a stage where I believe in this age of surveillance, there's no going back. Governments who now find it very convenient in fighting terrorism and keeping track of dissidents, I'm not necessarily talking about, you know, the American or French government, but maybe the Chinese government or the Russian government or governments of countries scattered around the world, once they find that they're able to basically control the population most likely to cause them problems, they will make such coverage mandatory.
Men selvom altså DSK måske slipper fri af skandalen og teoretisk har mulighed for at genrejse sig selv som politiker, så er der stadigvæk noget galt, mener Jay Epstein. For hvad er det for et samfund, vi har skabt, hvor mulighederne for aflytning af såvel magtfulde som helt almindelige mennesker er så store? Det er et sted, hvor man når som helst kan få ram på alle, der vil lave ballade, hævder Epstein. Det er ikke noget rart sted. Men det er der, vi alle sammen bor nu. Vi har solgt vores ret til hemmeligheder for lidt mere bekvemmelighed. For at kunne gå på Facebook og finde vej med mobilen, har vi samtidig gjort det muligt for efterretningstjenester at se, hvor vi er, og høre med på alt, hvad vi siger og alt, hvad vi skriver. Hvad gør vi ved det? Ingenting. Det er for sent, hævder altså Jay Epstein.
We're moving into a society where we're so desperately seeking to be connected to an internet and to get maps so we could see where we're walking and find stores of convenience. It's sort of an age of electronic convenience, but the dark side of the age of electronic convenience is an age of surveillance.
Anklagerne mod DSK, de er faktisk stort set forstummet nu, hvor Frankrig har fået en ny socialistisk præsident. Ingen af de her voldtægtsanklager, der har været rettet mod ham, de har faktisk holdt vand i retten, og sagen om køb af prostitueret i Lille, den er også løbet ud i sandet. Forud, der venter der faktisk en enkelt sag, der måske endda vender det hele på hovedet. Den 16. maj, der kunne DSK's advokater fortælle, at de nu har anlagt et civilt søgsmål mod stuepigen Nafisa Tau Diala, og kræver en meget stor erstatning på $1 million for tort og svige til DSK. Du har stillet ind på Radio 24/7. Programmet hedder Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjævel, for her hos mig har jeg stadigvæk besøg af vores cyberkrigskorrespondent Nix. Vi har talt om sagen mod Julian Assange, men jeg tænker på, om du, nu har du lige siddet og hørt det her med DSK. Der er jo i virkeligheden nogle sammenfald her, kan man sige.
Der er utrolig mange sammenfald. Det er jo selvfølgelig nok, at de fleste store sager omhandler noget nær det samme. Ikke? Jeg troede jo ikke på det, da det kom frem. Det virkede ulogisk for mig. Nu har vi lige snakket om konspirationer og så videre, ikke? Så alting, man ser, hvis man er overbevist om, at alle lyver, og alle medier lyver over for en, og du bliver nødt til at danne din egen mening, så bliver man nødt til at se på den her sag op, og det gav jo ikke nogen mening, at de ville arrestere ham så offentligt. Så stor en person arresterer ham så offentligt.
Jeg tænkte lige på en anden ting, det var, at vi lige skulle nævne, det er, at der har... En ting er det her overvågning, som finder sted i forbindelse med DSK-sagen, men der er faktisk også en kraftig overvågning, der finder sted fra Googles side, som er, den var op her i sidste uge. De har nemlig stjålet en masse information, mens de kørte rundt i de her Street View-biler, hvor de kørte rundt på gaden. Det ved jeg, du har i hvert fald også læst en lille smule om det.
Ja, en lille smule. Altså, jeg kan huske, at da det kom frem... at med de der Street View-biler, at de havde IP-sniffer og alt muligt. Det viser sig så ifølge artiklen her, at det var langt værre end det, at de simpelthen har gået ind op og læst content på computer og passwords og e-mails og alt muligt. Og det er jo igen foruroligende, ikke? Hvad skal de med alle de oplysninger? Hvad skal de bruge dem til? For hvem? Eller for dem selv? Eller hvad?
Det er nok en sag, vi vender tilbage til den her sag med Google Street View. Der, altså, de har hugget almindelige fortrolige data fra almindelige mennesker ved at køre gennem gaderne med en bil, der filmede og aflyttede de trådløse netværk i gaden imens. Men i USA, hvor de jo er meget langt fremme på mange områder, der har de fundet et system, der er endnu bedre. Det hedder ShotSpotter.
We are entering kind of the northern area of our ShotSpotter system here. It's a smaller device, maybe the size of a large remote on a tripod.
And check that out right there. Perfect.
That may very well come up.
En række skud lyder et sted i et boligområde, Minneapolis, USA. Lyden opfanges af et stort netværk af mikrofoner i området, og en række kameraer vendes i retning af den. Lynhurtig software triangulerer lyden mellem de andre mikrofoner i området, og sekunder senere tigger en melding og en præcis position ind på politistationen. Politiet er fremme på stedet 3 minutter senere og finder patronhylstrene og en død mand mindre end 5 meter væk fra det sted, programmet har udpeget. De fanger gerningsmanden og anholder ham på stedet. Lyder det som science fiction? Det er det ikke. Det hedder ShotSpotter og bliver for tiden rullet ud over store dele af USA.
In Mountain View, California, a company called ShotSpotter is at the forefront of crime detection, working with law enforcement agencies across the country.
Well, it started right here in the Bay Area in Silicon Valley. It started by Dr. Robert Schoen about 15 years ago that did a lot of work in the radar area and thought that he could apply some of the scientific principles around developing a gunshot detection and location technology.
Ralph Clark, chef for ShotSpotter, har udviklet på programmet og mikrofonerne, og her er han med i programmet Digital Justice, der viser de nyeste teknologiske fremskridt inden for kriminalitetsbekæmpelse.
Really all about acoustic sensors. These sensors are essentially microphones with computers attached to them, trained to listen to booms and bangs. And because they have a very precise location, each sensor will hear the boom or bang at slightly a different time. Our sensors really collaborate, and that triangulation allows us to put a very precise lat-long fixed point on a map that shows you where that gunshot event happened, and it's literally within feet.
ShotSpotter er et meget præcist system. På en undersøgelse lavet af den amerikanske stat lokaliserede systemet 96,5% af alle skud inden for det område, det holdt øje med. Og politiet er rigtig glade for det.
Once we got ShotSpotter, our crime is dropped. I would say at least 75%. The citizenry is more aware. ShotSpotter allows people to come out of their houses more often.
Huge.
And neighbors get to know each other, so you know when something's odd in the neighborhood.
ShotSpotter har nedsat responstiden fra et skud lyder fra 20 minutter til 3. Problemet har hidtil været prisen på udstyret, og så er det faktum, at politiet simpelthen ikke har mandskab nok til at reagere på alle skudepisoderne. En anden mærkelig bivirkning er nemlig, at der pludselig er langt flere skyderier, end der er anmeldelser. Der er nemlig rigtig mange skyderier, hvor de involverede ikke ønsker politiets indblanding, og hvor naboerne ignorerer det.
The city of Minneapolis, Minnesota implemented ShotSpotter in 2007 to battle their burgeoning crime rate.
With ShotSpotter, we get an instant alert. We can send squads much faster Wow. and tell them exactly where to go, to the point where we say, look in the southwest corner of the backyard of this address. So it's been very successful for us.
Og så er der opstået et nyt problem med systemet. Ganske vist er mikrofonerne indstillet til kun at reagere på lyden af skud. Men når de først er tændt, så tændes der også en række overvågningskameraer, der peger i retning af skuddet, og så går en lydoptagelse i gang.
Shot goes off, camera turns to where shot came from.
En af disse optagelser blev for nylig anvendt i retten, og her kunne man tydeligt høre en mand skændes med sin kæreste. Noget, der blev brugt imod ham i forbindelse med skudsagen.
Somebody saw a red car. That's all we had. And the ShotSpotter system had made the cameras turn to where the shots came from. We saw a red car leaving, had some very distinctive markings. Our cops looked for it, got it, stopped the person, but yeah. We got the guy.
You got the guys doing it.
And he was convicted.
Because of evidence collected by ShotSpotter's gunshot detection system, a jury convicted Christopher Hayes of first-degree murder and Michael Funches with accessory after the fact.
Visse byer er som sagt ved at få kolde fødder over for ShotSpotter, fordi det ikke ressourcer til at følge op på skyderierne. Men det har firmaet bag også en løsning på. De tilbyder nu en regulær overvågning og rapportering oven i selve udstyret, og det er en populær løsning i et land, hvor nedskæringer og privatiseringer hos politiet sker hele tiden.
The system in and of itself is a secret, where the monitors are located, for obvious reasons.
Yeah,
we don't
sure.
want people going up and tampering with them. They are set on high points in areas so as to pick up the best acoustics, obviously the sound from the shots being fired out. It could be on any one of the buildings we're around. Hold on it.
But check that out right there. Perfect.
That may very well come up.
Luckily, cities like Minneapolis have another choice, detection, and it seems to be working. I'm Terry Shepard, and this has been Digital Justice.
På vores Facebook-side på facebook.com/aflyt, der kan du se en video af, hvordan det her shotspotter fungerer. Du må hellere se godt efter, for inden du får set dig om, så kommer det til et sted i nærheden af dig. Du har fået en køretur af en times varighed her igennem overvågningsland med aflyttet her på Radio 24/7. Du kan mail til os, hvis du har noget, du gerne vil af med på aflyttet@radio247.dk. Og så kan du selvfølgelig høre programmet igen på podcast eller via Radio 24/7's hjemmeside. Producer var Nette Birk, teknikken stod Nikolaj Kirk for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi er tilbage næste uge, toptunet på friske dæk, den sidste olie er skiftet, koblingen sidder fast, men udsigten kan vi ikke klage over her i cyberspace, fastbindt i afgrundsdyb menneskelig ensomhed på denne, den eneste planet Jorden, der er, hvor vi alle sammen sidder i hvert vores køretøj og leder efter kanten, men den er der ikke. Vi kan kun drømme, og drømme om frit og besidde sandheden i en sjæl og i et legeme, men det bliver ikke nu, for nu er der nyheder på Radio 24/7.